Blīvu privātmāju apdzīvotā Jodavka Daugavpilī atrodas otrpus Daugavas, kā noslēdzošā apkaime, robežojoties ar Daugavpils novadu. Tas ir tālākais punkts, kur pilsētā vēl nav centralizētā ūdens un kanalizācijas sistēmas pieslēguma. Proti ūdens tiek ņemts no akām un tarpat blakus labierīcības, pārsvarā izgrebjamās vedris. Natālija no Braslavas ielas ar šādu sadzīvi ir tipiska Jodavkas iedzīvotāja. Sīvieti ir bērni, un viņa gatava pēc iespējas ātrāk pieslēgties maģistrāliem vadam, lai kā pati saka, dzīvo cilvēcīgi. Jodavkā tiks uzbūvēt ap 10 km ūdensvada tīklu un gandrīz tikpat daudz maģistrālo kanalizācijas tīklu. Vide un ekoloģija – tas arī ir galvenais šī projekta mērķis, stāstā īstenotāja uzņēma Daugavpils ūdens vadītāja Jēņa Lapinska.
Projekts domāts, lai samazinātu vides piesaraņumu tieši nehermistiskiem kraitvērtnēm, kuri uz dotu brīdi izmanto Daugavpils Jodavkas iedzīvotāji. 356 maisējumcība. Plānus pabeigt būvniecības darbus šogad, līdz gada beigam, un līdz ar to pieslēgumus mēs plānojam uzsākt nākamgad. Tagad saņems 50 iesniegumu tehnisko noteikumu izsniegšanai, un uz dotu brīdi izstrādāt jau ap 5 projektiem pieslēgumiem. Un mēs plānojam, jo šogad tās vietas, kur jau izbūvēta tīkli, uzsākt pieslēgumu būvniecību. Nu, bet pats pakalpojums mēs varam sniegt tikai pēc datuma, kad objekts būs nodots eksploatācijā. Tas būs nākamgad marta mēnesī.
Kamēr rīt darbi pie tēlā varētu nodrošināt šos pieslēgumus, netrūks problēmu. Ir mājasēmniecības, kurās darbu dēļ akās pēkšņi pazudis ūdens, kā piemēram Sirmgalvē vai Auksinē no Lielās ielas.
Pie manas mājas raka ilgi, kādas 3 nedēļas. Tad arī akā pazuda ūdens, taču brīvdienās tomēr kaut nedaudz parādījās un ūdens sūknis strādāja. Bet, kad rakšanas darbi turpinājās, ūdens pazuda vispār. Tā visu vasaru esam bez ūdens.
Centrālā ūdens vada un kanalizācijas sistēmas izveida Jodavkas apkaimē tiešām nav viegla. Sarežģījumi ir, riekojot tikšanās ar šīs apkaimes iedzīvotājiem, uzklausot to problēmas un skaidrot situāciju, apliecina uzņēma Daugavpils ūdens vadītāja Jēņa Lapinska.
Tehniski ļoti sarežģīts projekts, jo paredzēta arī tikera būvniecība, tā ir cauruļvada pāri Daugavas upei, un arī diezgan šauras ielas, diezgan grūti būvēt, un arī dažas ielas uzstādītas ūdens pazemināšanas iekartas, līdz ar to iedzīvotāja āka tagad nav ūdens, iedzīvotāja sūdzējas, un mēs mēģinām saprast tās sūdzības un palīdzēt un piepildīt tā, kas ar ūdeni.
Līdz ar tehniskajām problēmām iedzīvotājiem ir daudz jautājumu arī par to, kā rakšanas darbu laikā notiks satiksme līdz to mājasēmniecībām.
Es dzīvoju ielā, kura nav caurbraucama. Interesē, kā būs organizēta satiksme. Vai varēs tikt pie mums, piemēram, ātrās palīdzības mašīnas. Pie kaimiņiem regulāri brauc ātrā palīdzība.
Citām ģimenēm nav skaidrs, vai izdosies pieslēgties centrālajām vadām, ja tie zemi īrē, bet saimnieki atrodas prom ārzemēs. Taču lielākā neskaidrība tomēr par finansēm. Cik katrai mājasēmniecībai izmaksās pieslēguma ierīkošana un vai tas būs pa kabatai?
Problēma ir tajā, ka pārāk dārgas pieslēguma cenas. Kā runā, izmaksas esot sākot no 1,5 līdz pat 6000, tad kas to var atļauties? Jebkurai vecinītei, kas dzīvo par savu pensiju, šādu summu nav paceļama. Iedzīvotāji kopumā vidēji dzīvojot mēnesī ar ienākumiem līdz 400 eiro uz cilvēku nav gatavi šādiem tēriņiem.
Kopumā 356 mājasēmniecības plānos Jodavkas apkaimē pieslēgt pie centrālās ūdens un kanalizācijas sistēmas. Tie ir 80% mājasēmniecības šajā apkaimē. 50 namīpašnieki jau pieteikušies un ar atbalsts iedzīvotājiem ir paredzēts, skaidro Daugavpils ūdens vadītāja Jēņa Lapinska.
Darbojas līdzfinansējuma programma, var pieteikties līdzfinansējumu un līdz ar to atvieglot finanšu slodzi tieši iedzīvotājiem pieslēgšanu.
Pašvaldība iedzīvotājiem sec 1,5 tūkstoši eiro no pieslēgšanas izmaksām. Riska grupa trūcīgiem invalīdiem tie ir 3000 eiro. Lai to nodrošinātu, Daugavpils doma nu pat pieņēma lēmumu ņemt aizņemt tieši šīs programmas līdzfinansēšanai, skaidro domas finanšu nodaļas vadītāja Edīta Upeniece.
Šāda iespēja radusies sakarā ar krīzi COVID-19 ietekmē, kad valdība ir pārskatījusi un tā pa jaunu ministra kabineta noteikumu dot iespēju pašvaldībai šim mērķim aizņemties. Īstenībā šī programma jau tiek realizēta. finansēta vairāku gadu garumā un pašvaldība līdzfinansē šos pieslēgumus, teiksim, bet, nu, ja reiz ir šāda iespēja, tad arī mēs izmantojam. Un kopumā tātad ir ieplānots divu gadu garumā, tie ir 250 tūkstoši eiro, 25% līdzfinansē pašvaldību un pārējo ir iespējams aizņemties.
Jodavkas apkaimi pieslēgt pie centrālās ūdens un kanalizācijas sistēmas plānots ar nākamā gada pavasari. Pieslēdzot 356 mājasaimniecības, kurās šos pakalpojumus varēs saņemt kopumā vairāk nekā 1000 iedzīvotāju. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.